Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois estamos de volta aquí en Sons de Utopos, aproveitando esta xustada segunda parte, porque temos que falar, seguir a falar de grandes músicas, de mulleres. Temos que falar de mulleres artistas, de mulleres cantautoras, de mulleres solistas, de mulleres roqueiras, de mulleres pintoras, de mulleres fotógrafas, porque todas elas van estar incluídas nese programa, nese primeiro festival metropolitano de música e artes por igualdade, chamado Elas son artistas. Pois vai ser un programa que poderemoslo disfrutar aquí tamén en Oleiros, en toda a área metropolitana da Coruña. Este festival, este proxecto, gañou o premio Luisa Villalta, convocado pola Deputación da Coruña, e nos vai a traer, pois iso, pintura, fotografía, arte e música, moita música en diversos estearios da cidade da Coruña e arredores. Pois ben, quixemos saber máis cousas deste programa e para elo falamos hoxe tamén pola mañán pois coa responsable de comunicación do proxecto, con Bea Camiña, que nos vai a contar que iso de Elas son artistas. Mentres tanto, escoitamos unha das voces que van estar neste programa. Ela é Silvia Penide, estará no programa xunto a súa compañeira Carla López e co proxecto Feminino Plural. Mentres tanto, pois lembramos esta fermosa canción dela, Mi Rompecabezas, e despois falaremos con Bea Camiña de Elas son artistas, aquí en Sons de Utopos.
Íbamos caminando siempre hacia adelante, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Volver a empezar no quiero. Con otra persona no puedo, ayúdame. Quédate. No, no me digas que vas a cambiarme por otra boquita que ronde tu cuerpo blanquito. O tal vez por un puñado de sueños que escondidos tras la esquina no se sabe si serán o no serán. Ay, no. No me digas que vas a dejarme con la ilusión aturdida solo porque parece difícil armar mi rompecabezas. Hey, yeah. Hey, yeah. Mi rompecabezas. Hey, yeah. Hey, yeah. Mi rompecabezas. Mi rompecabezas, mi rompecabezas, mi rompe, mi rompe, rompe, rompecabezas, mi rompecabezas, mi rompecabezas.
E temos xa a outro lado do fío telefónico a Bea Camiña, que é unha das persoas que levan todo o tema pois da relación cos medios deste programa que chamase Elas son artistas. Bea, boa tarde.
Boa día, que tal?
Bueno, pois estamos intrigados porque sabemos máis ou menos, intuímos de que vai este programa, pero non o temos así claro. Queremos que nos digas que este programa de Elas son artistas, de que vai e que pretende.
Pois mira, un festival que nace da idea da dona da Sala Mar de Grandes, Nolis, que leva moitos anos como muller detrás dunha sala de concertos, Bueno, ser muller na música, xa sabemos un pouquiño como é, que estamos sempre por debaixo dos peldaños dos homens. E Yoli decidiu, que xa estaba un pouquiño farto, e decidiu presentar esta idea de festival aos tenores Luisa Villalta. O que pretende é reivindicar e dar máis presenza femenina nas artes, que, bueno, que engloba a música, por suposto. Nada, saiu o proxecto Cañador e saiu adiante o festival. O que pretendemos o festival é que tamén a cultura saia un pouquiño do núcleo urbano da cidade da Coruña, e para iso estamos contando nesta primeira edición, porque non queremos ser moi avariciosos, con 7 concellos, que son Arteixo, Cambres, Culleredo e Oleiros e Sada.
Pero digamos que o programa non se circunscribe somente ao mundo da música, non? Sino que vai máis
a máis
artes.
Mira, empezaremos o festival vai do 31 de maio ao 6 de xuño, e xa comenzaremos o xoves día 6, cunhas xornadas no Pazo de Mariñán, que non o cede a propia Diputación, onde queremos que se reúnan xente institucional, técnicos e artistas. O que queremos que sea desas xornadas, que vai ser mediante unhas facilitadoras e todo isto, é un manual de boas prácticas a hora de contratar cos concellos. Falaremos tamén do tema da conciliación laboral, tema do acoso, etcétera, etcétera. Uh-huh. El sábado venres comezaremos cos actuacións nos concellos en as propias salas da cidade.
Ajá. Cales son as salas da cidade onde van ser os concertos deste programa?
Pois mira, van participar o Bababar, o Jazz Fillón, a Sala Garufa, a Mardi Gras, por suposto, e o Teatro Colón.
Ajá. E que...
Dime.
No, dicía, que artistas forman parte da programación musical?
Pois mira, temos de locais, por suposto, como son Las Antonias, Feminino Plural, Forma Caipira, ata artistas nacionais como son eles, que ademais ven presentándose un novo disco que presentou en Madrid esta semana tamén. Traemos un artista bilbaína, Berta Bittersweet, que participou no programa Voz. Logo teniremos a artistas máis ou menos galegas.
E despois, no eido das outras artes, como se vai a repartir a cousa?
Si, teremos coa actuación de Anastasia Zurche, en Sada, teremos pintura en directo.
Ajá.
O martes día 5, se non me equivoco, teremos un espectáculo de danza, que aí non está por confirmar o sitio, porque dependemos do tempo, evidentemente. E o domingo rematará coa actuación da panadería, que é outro dos proxectos premiados na Luisa Villalta, que trae o espectáculo Garufa, o seu espectáculo Pan Pan.
Ou seja, e todo isto é repartido en todos os concellos que nos nomeabas, uh-huh, incluído, por suposto, o Concello de Oleiros, non?
Correcto, sí.
Que imos ter en Oleiros? Porque niso nos estamos moi interesados como Radio Municipal.
Uy, pues ahora mismo me pillas así un pouquiño, porque teño tantas artistas na cabeza.
te pillo un pouco en Orsay, non?
Sí, non recordo que estén Oleiros ahora mismo.
Bueno, é igual, bucearémolo por aí e nada. En todo caso, podemos chamarte cando sexa a data. Mira, isto, digamos que supón, me imagino que un montón de traballo, tanto de concepción como de desenrolo, non? De realización. Cantas persoas estades detrás deste proxecto de Las Son Artistas?
Ahora mismo somos 4. Son Yoli, a directora, Tomi Legido, que é o programador da Mardi Gras, que está levando o tema artístico, logo é Mariano, que é o que está levando todo o diseño gráfico, páxina web e todo isto, logo son eu, co tema da prensa, comunicación, e logo contaremos a maiores con outras dúas mulleres que van facer a fotografía e o vídeo. Vamos facer un pequeno documental sobre o primeiro festival.
Ah, que ben, que bonito. Alguna vez pensáxedes, cando estaba isto no papel, que vos premiaran co premio Luisa Villalta e que o festival podría ser unha realidade?
Non, de feito, cando foi invitada Yoli, claro que o proxecto é dela, cando foi invitada a Diputación a almorzar e tal, non se esperaba o homenaje que lle fixeron ali, o premio, todo isto, xa ela... Podes que falar de meu corazón, porque non esperamos para nada.
E imagino que o típico, non? No momento que te premian e dis, ostri, pues agora hai que facelo, sí ou sí, non?
Sí, porque, bueno, o que comentabas de moitos concellos, concepcións e todo isto, non é o que tamén reivindicamos, é un poquinho elevar a cultura fora de Coruña.
Claro,
e para iso imos poñer autobuses, que le venga xente de Coruña aos concellos, por exemplo, o sábado que é o día máis potente, que hai actuación en varios concellos e pola noite nas salas. Pois haberá un bus que te leve dun concello a outro e do último concello á cidade de volta.
Oh, que ben. Daquela será moi importante ter toda información, non? Para saber as paradas
sí, e
os horarios e demais.
O que te ia comentar, as entradiñas irán á venda aínda o venres próximo, porque nos quedan por confirmar dúas artistas para poder pechar o prezo. E haberá 50 abonos normais, que os únicos concertos de pago son os das salas, e logo haberá 25 que incluen o prezo do autobús.
Ajá, perfecto. O sea, que non hai desculpa, que calqueira teña coche ou non, pode ir aos concertos e pode ir as actividades.
Sí, bueno, que queremos un poquinho é inculcar iso, de que poidas irte a un concerto e volver ás dúas da madrugada de outro sitio sen problema ningún.
Que ben. Bueno, pois o único que nos resta é para estar o día, para saber toda a programación, horarios e demais, en que lugar das redes nos podemos informar fiablemente e estar o día, a ter información actualizada.
Pois mira, ahora mesmo temos Facebook, Twitter, Instagram e a página web. Na página web faltan ainda pequenos contidos, como son as artistas para confirmar, o sitio da danza, e subiremos a semana que ven a programación inteira, coas paradas dos buses e todo.
Ah, perfecto.
De todas maneiras, as redes sociais o día de hoxe bombardearemos co tema dos horarios para que ninguén se despiste, que, como dicía, si ninguén ten desculpa para non vir con nós a disfrutar dos concellos e de todo.
Perfecto. Pois vea, nada máis. Moitas grazas pola información e bueno, xa estaremos en contacto, sobre todo no que nos concerne aquí Oleiros, vale?
Perfecto.
Veña, unha aperta.
Gracias, bo día.
Xa, bo día.
Pois isto era o que nos comentaba a responsable de comunicación dela, son artistas, Bea Camiña. Pois nada, estaremos sobre todo moi pendentes do que nos acontece, do que nos vai a traer este programa aquí ao Concello de Oleiros, pero será cando se cheguen as datas. Mentres tanto, bueno, queríamos saber un pouquiño de que iba a cousa, porque onte foi a presentación, e nada, quixemos, pois iso, saber de primeira man de que iba este primeiro Festival Metropolitano de Música e Artes pola Igualdade. E nada máis, despedimos hoxe o programa con música de Carla López, con música do seu grupo Mieliza. Xa saben que tanto ela como a Silvia Penide estarán neste programa co seu proxecto Feminino Plural. E nada, con esta voz a de Carla López, despedimos hoxe o programa para a vindeira semana máis, e a ver se somos quen de facelo, pois mellor. Deica logo, pasade unha boa semana e unha boa fin de semana. Chao.
Vete mientras puedas del jardín. Vete mientras puedas saludando. Corre, corre, corre. Saludando, corre, corre.